ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าเข้าร่วมศาสนพิธีปฏิสัมภาของเด็ก8ขวบเด็กๆเริ่มเรียนพระกิตติคุณจากพ่อแม่และคุณครูของพวกเขาเมล็ดแห่งศรัทธาในองค์เริ่มเติบโตและบัดนี้พวกเขาต้องการตามพระองค์ลงไปในน้ำรับปฏิสัมภาเพื่อเป็นสมาชิกของศาสนาจักรขณะข้าพเจ้าเฝ้าดูความมุ่งหวังของพวกเขาข้าพเจ้าสงสัยว่าพวกเขาเข้าใจเพียงใดเกี่ยวกับแง่มุมสำคัญอย่างหนึ่งของพันธสัญญาของรับปฏิสัมภานั่นคือคำมั่นสัญญาของพวกเขาในการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่เริ่มต้นพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศความสำคัญแห่งพระนามของพระเยซูคริสต์ในแผนของพระองค์เทพสอนอาดัมบิดาคนแรกของเราว่าท่านจะทำทุกสิ่งในนามของพระบุตรและท่านจะกลับใจได้เรียกหาพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระบุตรตลอดเวลากษัตริย์เบนจามินศาสยาพยากรณ์ในพระคัมภีร์สอนผู้คนเขาว่าจะไม่มีนามอื่นใดไว้ให้หรือทางอื่นใดหรือวิธีใดโดยการนั้นความรอดจะมาถึงพระเจ้าทรงย้ำความจริงนี้ผ่านศาสดาโจเซฟสมิธดูเถิดพระเยซูคริสต์คือพระนามซึ่งพระบิดาประทานให้มาและไม่มีนามอื่นใดประทานมาให้ซึ่งโดยพระนามนี้มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดได้ในสมัยของเราประธานเดลันเอชโอ๊กสอนว่าคนที่ใช้ศรัทธาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และเข้าสู่พันธสัญญามีสิทธิ์ได้รับพระพรจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์พระบิดาบนสวรรค์แสดงความกระจ่างว่าพระนามของพระเยซูคริสต์ของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ไม่เพียงเป็นพระนามหนึ่งในหลายพระนามเท่านั้นแต่พระนามของพระผู้ช่วยให้รอดมีพลังพิเศษและเป็นพระนามเดียวซึ่งนำความรอดเกิดขึ้นได้โดยเน้นความจริงในทุกสมัยการประทานพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักจึงทรงรับรองกับพระบุตรและธิดาทุกคนว่ามีทางกลับไปหาพระองค์แต่การมีทางนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปได้โดยอัตโนมัติพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราว่าเราต้องทำส่วนของเราคนทั้งปวงต้องรับพระนามของพระบิดาประทานมาให้เพื่อจะได้รับเดชานุภาพแห่งการช่วยชีวิตซึ่งมาโดยพระนามของพระคริสต์เท่านั้นเราต้องนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักของพระผู้เป็นเจ้าและออกมาด้วยใจชอกช้ำและจิตวิญญาณที่สำนึกผิดและเต็มใจรับพระนามพระเยซูคริสต์และโดยวิธีนั้นจึงคู่ควรเช่นเดียวกับเพื่อนวัย8ขวบของข้าพเจ้าที่จะได้รับปฏิสัมภาเข้ามาในศาสนาจักรของพระองค์ทุกคนที่ปรารถนาจะรับพระนามของพระองค์อย่างจริงใจต้องคู่ควรได้รับศาสนกิจรับปฏิสัมภาเพื่อเป็นพยานถึงการตัดสินใจของพวกเขาต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ปฏิสัมภาเป็นเพียงการเริ่มต้นคำว่ารับไม่ใช่การอยู่เฉยเป็นคำกริยามีหลายความหมายเช่นเดียวกันคำมั่นสัญญาของเราว่าจะรับพระนามของพระเยซูคริสต์เรียกร้องการกระทำและมีหลายมิติตัวอย่างเช่นความหมายหนึ่งของคำว่ารับคือรับส่วนรับเข้ามาในตัวเราหรือเมื่อเรารับเครื่องดื่มโดยการรับพระนามของพระคริสต์เราตั้งใจจะรับคำสอนคุณลักษณะและความรักของพระองค์เข้ามาในเราเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเราฉะนั้นความสำคัญของคำเชื้อเชิญจากประธานเนลสันให้คนหนุ่มสาวพยายามเข้าใจกับการสวดอ้อนวอนและขนขวายให้รู้แต่รับพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดว่ามีความหมายอะไรต่อพวกเขาเป็นส่วนตัวและจะดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์โมมอนความหมายอีกอย่างของคำว่ารับคือยอมรับบุคคลในบทบาทนั้นๆหรือน้อมรับความจริงแนวคิดหรือหลักธรรมเมื่อรับพระนามของพระคริสต์เรายอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราน้อมรับคำสอนของพระองค์ให้นำทางตลอดชีวิตเราในการตัดสินใจทั้งหมดเราสามารถรับว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงและดำเนินชีวิตตามนั้นพลังความนึกคิดและพละกำลังของเราคำว่ารับหมายถึงทำให้เราสอดคล้องกับชื่อหรือดมการด้วย พวกเราส่วนใหญ่เคยประสบกับการรับหน้าที่รับผิดชอบที่ทำงานรับอุดมการณ์หรือกระบวนการเมื่อเรารับพระนามของพระคริสต์เรารับหน้าที่รับผิดชอบของความเป็นสานุสิทธิ์เราสนับสนุนอุดมการณ์ของพระองค์และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระองค์ทุกเวลาในทุกสิ่งและในทุกแห่งที่เราอยู่ประธานเนลสันขอให้เยาวชนชายหญิงทุกคนเข้าอยู่กับกองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอลและพวกเราทุกคนยินดีรับคำขอร้องจากศาสดาพยากรณ์ให้ใช้ชื่อศาสนาจักรนี้ตามที่พระผู้ช่วยเฮโรดทรงเปิดเผยคือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการรับพระนามของพระผู้ช่วยเฮโรดเราต้องเข้าใจว่าอุดมการณ์ของพระองค์และศาสนาจักรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวและเหมือนกันไม่สามารถแยกกันได้การเป็นสานุสิทธิ์ของพระผู้ช่วยเฮโรดและการเป็นสมาชิกที่แข็งขันในศาสนาจักรแยกกันไม่ได้เช่นกันถ้าเราลังเลในคำมั่นสัญญาในสิ่งหนึ่งคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อสิ่งอื่นจะลดลงเหมือนกลางคืนตามหลังกลางวันบางคนไม่เต็มใจรับพระนามของพระเยซูคริสต์และอุดมการณ์ของพระองค์พอคิดว่าแคบเกินไปจำกัดและเข้มงวดจริงๆจริงๆแล้วการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ทำให้เป็นอิสระปลุกความปรารถนาที่เรารู้สึกเมื่อเรารับแผนของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านศรัทธาในพระผู้ช่วยเฮโรดเมื่อเรามีความปรารถนานี้ในใจเราค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงในของประทานและพรสวรรค์จากพระเจ้าประสบความรักอันทรงอนุภาพของพระองค์และห่วงใยในความผาสุกของผู้อื่นเมื่อเรารับพระนามของพระเยซูคริสต์มาในตัวเราเรายึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่างสำคัญที่ต้องจดจำว่าการรับพระนามของพระองค์คือคำมั่นสัญญาตามพันธสัญญาเริ่มกับพันธสัญญาที่เราทำเมื่อรับปฏิสัมภารประธานเนลสันสอนว่าคำมั่นสัญญาของเราว่าจะทำตามพระผู้ช่วยเฮโรดโดยทำตามพันธสัญญากับพระองค์และรักษาพันธสัญญาเหล่านั้นจะเปิดประตูรับพรทางวิญญาณและสิทธิพิเศษทุกประการที่มีให้หนึ่งในสิทธิพิเศษนั้นของการรับพระนามของพระผู้ช่วยเฮโรดโดยรับปฏิสัมภารคือการยืนเป็นสถานพิธีถัดไปบนเส้นทางพันธสัญญาเมื่อข้าพเจ้าถามเพื่อนวัย8ขวบคนหนึ่งว่าการรับพระนามพระเยซูคริสต์นี้หมายความว่าอะไรต่อเขาเธอตอบเขาว่าหมายความว่าหนูจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับหนูเธอพูดถูกเราได้รับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการยืนยันหลังศาสนพิธีปฏิสัมภารของประธานดังกล่าวคือสิทธิ์และโอกาสที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลาถ้าเราฟังและเชื่อสุรเสียงสงบแผ่วเบาพระองค์จะทรงพยุงเราบนเส้นทางพันธสัญญาที่เราเข้าทางปฏิสัมภารเตือนเราเมื่อเราถูกหลอกลวงและกระตุ้นให้เรากลับใจและปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นหลังจากรับปฏิสัมภารคือการรักษาพันธสัญญาเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตกับเราต่อเมื่อเรารักษาชีวิตให้สะอาดและปราศจากบาปเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงเตรียมวิธีกระตุ้นเราอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทำให้บริสุทธิ์จากปฏิสัมภารผ่านอีกศาสนพิธีหนึ่งนั่นคือศีลระลึกแต่ละสัปดาห์เราสามารถเป็นพยานว่าเราเต็มใจรับพระนามของพระบุตรอีกครั้งโดยเอื้อมมือรับเครื่องหมายแห่งพระมังสาและพระโลหิตของพระเจ้าขนมปังและน้ำและรับส่วนนั้นไว้ในจิตวิญญาณของเราเพื่อเป็นการตอบแทนพระผู้ช่วยเฮโรดทรงทำปฏิหาริย์แห่งการชำระอีกครั้งและทำให้เรามีคู่ควรจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่หลักฐานยืนยันพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตที่พบเฉพาะในพระนามของพระเยซูคริสต์หรอกหรอดังที่เรารับพระนามของพระองค์พระองค์ทรงรับเอาบาปของเราและความโศกเศร้าไว้ในพระองค์และพระหัตถ์ของพระองค์ยังคงยื่นออกมาและโอบกอดเราไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักของพระองค์ศีลระลึกเป็นเครื่องเตือนใจประจำสัปดาห์ว่าการรับพระนามของพระเยซูคริสต์คือคำมั่นสัญญาตลอดชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแม้ความเข้าใจคนน้อยแต่เราจะได้รับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจะยกบาปเราทั้งหมดสิ้น ไปด้วยเลือดของเลือดและน้ำเนื้อของพระองค์จึงไม่แปลกเมื่อบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทรงเข้าใจพรทางวิญญาณอันทรงพลังที่มาจากการรับพระนามของพระคริสต์พวกเขาจะรู้สึกปิติตลอดเวลาและปรารถนาจะเข้าสู่พันธสัญญากับพระองค์ตลอดเวลาเมื่อเราเดินตามเส้นทางพันธสัญญาที่กำหนดนี้ความมั่นสัญญาและคำปฏิญาณพระนามของพระเยซูคริสต์จะทำให้เรามีพลังเราจะรักพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนเราและปรารถนาจะปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขาเราจะรักพระบัญญัติของพระองค์และปรารถนาจะเข้าใกล้พระองค์โดยการเข้าสู่พันธสัญญาอื่นๆเมื่อเราพบว่าเราอ่อนแอและเราไม่สามารถทำตามปรารถนาอันชอบธรรมของเราได้เราจะทูลขอพลังที่ผ่านทางพระนามของพระองค์เท่านั้นและพระองค์จะเสด็จมาช่วยเราเมื่อเราอดทนอย่างซื่อสัตย์วันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะเห็นพระองค์อยู่กับพระองค์เราจะพบว่าเราเป็นเหมือนพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจึงคู่ควรแก่การกลับไปอยู่กับพระบิดาเพราะสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นแน่นอนคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์และนมัสการพระบิดาในพระนามของพระองค์และอดทนด้วยศรัทธาในพระนามของพระองค์จนกว่าจะถึงที่สุดจึงจะรอดในอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ายินดีกับท่านที่พรเหล่านี้อันหาที่เปรียบไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ข้าพเจ้าเป็นประจักษ์พยานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน